Na sousloví emisní povolenky jsme si všichni tak trochu zvykli i na fakt, že se propisují třeba do ceny elektrické energie pro koncového zákazníka. Na straně druhé se z jejich výnosů platí řada projektů, které jsou mezi lidmi poměrně populární, různé dotace na zateplení, zelená úsporám a podobně. Jenže Evropskou unii, dá se říct, čeká další test toho, jak se lidé na ní budou dívat, jak na ní budou pohlížet. Máme tu evropskou směrnici EU ETS 2, tedy rozšíření toho stávajícího systému obchodování s emisními povolenkami, a má to dopadnout hlavně na nákup pohonných hmot anebo třeba na vytápění plynem. O co přesně jde, to probereme v dnešní bruselské sedbě. Hezký den přeji Robert Břešťan, šéf-redaktor Hlídací pes Org a Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Krásný dobrý den i ode mne a šťastné pondělí.
Natáčíme v pondělí, potvrzuji otázky, kdy to budeme vysílat, ale podcast má tu výhodu, že se to lidé můžou pustit vlastně kdykoliv.
I v pondělí,
přesně tak. Ten systém emisních povolenek, který máme teď, vlastně cílí na velké průmyslové podniky, elektrárny nebo leteckou dopravu. Ten nový už ale nějakým způsobem míří na domácnosti a menší subjekty. Skutečně je to teda tak, že tyhle ty nové emisní povolenky bude každý muset zaplatit a jakým způsobem?
V podstatě ano, je to pravda. Možná si připomeňme, co ty emisní povolenky současné dneska jsou. Ten systém už je v běhu skoro 15 let. Ten český zákon byl schválen v roce 2012 a původní a samozřejmě tím pádem ta evropská úprava ještě dřív. A vztahuje se, jak jste přesně říkal, na ty takzvané energeticky náročné průmysly, včetně elektráren, výroby tepla, tepláren, letecké dopravy v rámci Evropy. Funguje to pořád tak, že ty firmy, které v rámci svojí činnosti a spadají tady do těch sektorů, nějakým způsobem generují CO2, tak za každou vygenerovanou tunu CO2 musí koupit nebo respektive vlastně mít ten emisní certifikát, tu povolenku, čili od někoho koupit. Ze začátku se to stávali při náběhu zdarma, postupně se to množství snižovalo, dneska už se musí vlastně veškeré potřebné množství emisních povolenek kupovat. A je to de facto taková skrytá forma zdanění, protože ty peníze za ty povolenky jdou do fondu, státních fondů Evropské unie, respektive našich státních fondů, třeba státního životního prostředí, modernizační fond a podobně, a pak se z nich financují věci, které mají nějakým způsobem pomoci právě také dekarbonizaci, třeba zateplení domů a podobně. A samozřejmě ten cíl toho, nebo ten účel, jako není jenom vybrat ty peníze, aby se z nich něco platilo, ale prodražit ty činnosti, které generují nějaké velké množství oxidu uhličitého a tím pádem jakoby je ekonomicky znevýhodnit, čili říct, jako prostě já nebudu vyrábět tu ocel, protože to je moc drahý, nebo nebudu vyrábět elektřinu z uhlí, protože je to moc drahé a časem se mi při nějaké ceně povolenky, jak už se teď poslední dobou sem tam stává, může přihodit, že vyrobím elektřinu z uhlí, ale musím nakoupit povolenku za vyšší cenu, než mě stojí ta výroba, čili vlastně prodělávám na té výrobě uhlí.
Tady bych možná dodal, že pak se ovšem děje to, ale to je asi na nějakou další debatu. I jsme na to narazili v předchozích bruselských sebách, že pak Evropská unie zjistí, že nemá výrobu hliníku, kterou potřebuje, protože ji vyhnala vysokou cenou povolenek.
Přesně tak. Jo, anebo vysokou cenou elektřiny, ve které je zakomponována přesně ta vysoká cena povolenky. A nebo že prostě krachují ocelárny jako houby po dešti, což je v evropském ocelářském průmyslu posledních 10 let jako dobrým zvykem. Asi nenajdete úplně skoro žádnou ocelárnu, která by neprošla aspoň jednou restrukturalizací nebo insolvencí. A najdete jich docela hodně, které už jsou jako na dobro zavřené.
Podívejme se teda přece jenom ale na tu EU ETS 2, i když tohle je ukázka toho, jak to vlastně může fungovat i s tím negativním ostnem, řekněme. Jak to je? Ono se to bude propisovat, nebude to tak, že si já půjdu někam koupit povolenku jenom protože topím plynem v kotli?
Ne, to ne. Ono to funguje vlastně na té, jako řeknu, vyšší úrovni těch dodavatelů hmot. Čili jako když se podíváme zpátky, říkali jsme si, na co se vztahovalo EU ETS 1, takže EU ETS 2 se teď rozšířuje na relativně velkou část těch zbylých činností, při kterých se generuje nějakým způsobem CO2. Podle odhadů minimálně tahle ta část jako doprava, topení v domácnostech, z části obranný průmysl, z části zemědělství, minimálně spolu zařízení používaného zemědělství, z části jakoby vnitrozemská lodní doprava. železniční doprava, silniční doprava, malé a střední podniky, tak na to se to EU ETS 2 teď bude stahovat. Výroba tepla právě z fosilních paliv, jako bez omezení toho, té velikosti. Tak tohle to všechno dneska do toho skoupu EU ETS 2 spadá, protože ta směrnice už je vydaná, platná a dokonce už i je v České republice v zákonech implementovaná. Byť se zpožděním a s nějakým řízením o infringementu už i tady máme od loňského roku. Z pohledu toho náběhu časového je to schválené, je to platné z pohledu zákonného a vlastně od roku 25 do roku 27 dochází k takzvanému náběhu toho, že ta úprava se testuje tak, aby za použití cen třeba z roku 2026, pak v roce 2027 došlo k prvnímu vlastně vydání povolenek podle toho EU ETS 2. Budou to tedy mimochodem jiné povolenky, nebudou to jako jedna povolenka na tu ETS 1 a ETS 2, jsou to dva systémy vedle sebe běžící, ve kterých ty povolenky existují.
On to bude test pro tu povolenku, ale jak už jsem zmínil v úvodu, on to bude do jisté míry i test vztahu lidí k Evropské unii, protože přece jenom tohleto se nutně propíše do cen, podobně jako se propisovala do cen ta první povolenka, ale tohle bude lidi přece jenom, zdá se, bolet mnohem víc skrze třeba čerpací stanice benzín, skrze plyn, i když ono v závorce by mělo být, že nás tím vlastně trošku násilně Brusel nutí třeba k přechodu na elektromobilitu. Ale můžeme popsat víc vlastně ty přímé dopady na každého jednotlivce?
Já bych možná nejdřív protestoval proti tomu, že nás k tomu nutí EU nebo Brusel. Jo? Jako je to Evropská unie si nevymyslela boj proti dekarbonizaci, ten, jako řekněme, je dán jako na globální úrovni řadou hnutí, řadou politických stran, od zelených až po řadu jiných jako politických stran v Evropě s velmi výraznou podporou v západní Evropě. A takže to prolnulo do toho, jestli to na té evropské úrovni jako legislativně řeší. Jo, jako Evropská unie sama od sebe si to úplně vymyslela, ale ti politici, kteří byli zvoleni do nebo jmenováni do funkcí v Evropské radě, v Evropské komisi, to prosadili v rámci toho. Čili já bych jako neviděl z toho Evropskou unii, zvlášť v situaci, kdy přesně jak správně říkáte, se to může obloukem jako bumerang vrátit s velmi negativním dopadem. Protože, a teď k vaší otázce.
Ostatně ještě jenom vsunu, že tuhle tu osvětu se tady snažíme dělat pravidelně. Jo? Že ne Brusel, že nám něco tady určuje, diktuje, ale že si to vlastně máme velkou šanci ovlivnit sami skrze různé zákonné postupy a možnosti vyjádřit se k tomu v průběhu toho legislativního procesu. Tak ale zpět k té otázce na ty konkrétní dopady.
Ty konkrétní dopady budou vypadat tak, že když to vezme třeba prodejce paliv pro silniční dopravu, čili nějaký distributor, který prostě bude dodávat do distribuční sítě benzín, bude muset proto, aby prodal nějaké množství benzínu, nakoupit nějaké množství emisních povolenek. Ty emisní povolenky se vědí, když se bavíme o ceně emisní povolenky, tak to je cena za jednu vypuštěnou tunu CO2. Jo, to je jakoby ta měrná jednotka. Nějakým výpočtem se to jde k tomu, kolik CO2 se vytvoří při spálení prostě litru nebo tisíce litrů benzínu. A tím jakoby se to propojí, takže je potřeba přepočíst nějakou tu cenu emisní povolenky, jestli to je 45 euro nebo 100 euro, právě tady tím mechanismem. No a tady o tu cenu té emisní povolenky se zvýší cena toho benzínu, protože ten distributor bude muset nakoupit tu emisní povolenku tady v té výši a on to reflektuje minimálně v té výši do ceny benzínu. Ještě obdobně to bude fungovat třeba u plynu v domácnostech. Dneska se na spalování výrobu elektřiny nebo tepla z fosilních paliv, čili včetně plynu, už ta EU ETS 1 vztahuje, ale vztahuje se jenom vlastně na ty velké podniky, teplárny, elektrárny, které ten plyn pálí a využívají ho na výrobu elektřiny a tepla. A je tam nějaký práh 20 MW výkonu. A čili vlastně cokoliv je pod tím, se do toho nespadá. Což je trošku nerovnováha, vlastně takový jako neférový přístup k tomu, že prostě velká teplárna vyrábí to teplo mnohem dráž, než ho vyrábí malá teplárna, která je pod tím limitem, nebo někdo, kdo má ten kotel u sebe v bytě. Ale samozřejmě to bude v tuhle chvíli znamenat, že ta cena té výroby elektřiny plynu domácnosti z toho plynu naroste.
Přestože už jsme řekli, že to má začít platit od 1. ledna 2027, už teď, jak jsme si dohledali, se na některých burzách dali koupit takzvané futures na tyhle ty konkrétní povolenky. Další půjdu koupit někdy 7. června zase na jiné burze a tak dále. A ukázalo se, že přestože Evropská unie určila vlastně tu cenu povolenky přibližně na 45 euro za tunu CO2, tak v těch futures to vyskočilo na nějakých 70 euro, což ovšem jako může být riziko na obě strany. Může to klesnout, může to stoupnout. Jak se díváte na tohleto? A asi logicky platí, že pokud se vypočítávaly dopady na lidi na těch 45 euro, což mohlo znamenat 5 až 10 korun na litr, mimochodem benzínu nebo nafty, to není tak málo, tak když to bude 70 nebo 90, ať se to lépe počítá, to bude dvojnásobek.
Ano, a to samozřejmě bude cítit ještě mnohem víc. Takhle, já bych tady ty cenové, řeknu, indikace nepřeceňoval, protože byl to úplně první obchod s futures, což znamená s nějakým jakoby spekulativním nástrojem na budoucí koupy té povolenky, až se někdy vydá, tak na základě toho to někdo bude moct přes tu futures, když si teďkon koupil, tak mu ten, kdo mu ji prodal, prostě prodá potom tu povolenku. A je otázka, jako, takže určitě ty objemy těch obchodů nebyly teďkon jako nějak moc vysoké, byly to testovací objemy a tomu i odpovídá si ten trh. Čili jako já bych z toho nevyvozoval, že si dneska někdo za pomocí futures jakoby koupil nebo prodal za nějakou cenu, že ta cena bude za dva roky stejná. Nebude. Ale může být i vyšší, může být i nižší. A to je jakoby určitě, čili jako to riziko té fluktuace tam je a je tam nepochybně riziko, nebo i řeknu taková historická jako paralela, když se podíváme 10 let zpátky, s tím, že ta cena emisní povolenky podle EU ETS 1 stoupala dlouhodobě a stoupala pořád. Kdysi byla tedy samozřejmě původně se dávaly zdarma, čili byla nulová, pak to rostlo nějaký 10, 12, 14 euro, pak byla nějaká dlouhodobá indikace třeba od Evropské komise, že předpokládají, že v roce 2020 to třeba bude nějakých 18, 20 euro. A stoupalo to mnohem rychleji a dneska jsme běžně u nějakých 45 euro, ale leckdy to může být třeba i víc, 80, 100, podle toho, jak se ta cena pohybuje. Protože dneska už ta EU ETS jedna povolenka je vlastně volně obchodovatelná komodita, se kterou neobchodují, a to je jeden z předmětů kritiky i toho systému EU ETS 1, neobchodují s ní jenom ti, kdo ji v úvozovkách potřebují, ale velmi často to jsou velké banky, obchodníci s cennými papíry, kteří to prostě používají stejně jako akcie, jako spekulaci na růst, pokles, měn, tak stejně tak se chová i ta povolenka. A velká část těch povolenek je třeba dneska nakoupená a držena v podstatě jako investice investičními fondy, který prostě říkají, dobře, nakoupili jsme hrozně moc povolenek EU ETS 1, čekáme, ta cena roste, takže my to prostě držíme a budeme to prodávat, až ta cena vyroste ve chvíli, kdy teda my budeme cítit, že se toho chceme jako investičního nástroje zbavit. No to být samozřejmě původní účel té povolenky, jejíž účel mělo být v podstatě motivovat ty vysoce energeticky náročné, vysoce jako CO2 generující výroby a provozy k tomu, aby tu spotřebu snižovali a posouvalo se to někam jinam a aby se ty utržené peníze investovaly do technologických upgradeů té technologie, která je jako příznivější pro dekarbonizaci. Ale ono to samozřejmě se rozběhlo mnohem šířej a samozřejmě trošku to určitě vede k tomu, že ta cena povolenky je tam, kde je.
Což indikuje trošku, že je něco špatně v tom původním záměru, ale přesto to nyní replikujeme na tom EU ETS 2.
Ano, jako takhle ten, já bych řekl, že ten původní záměr, který určitě už je 20 let zpátky, mít tady ten způsob jakoby toho obchodování emisními povolenkami bylo, zkombinujeme vlastně volný trh s regulací, která řekne, že se za to, abyste mohli vyrábět, musíte ty povolenky nakoupit. A ten trh jakoby to nějakým způsobem bude sám od sebe dirigovat. To jako se úplně nepotvrdilo a to je samozřejmě jako bych řekl za mě velký problém. Všechny ty provozy minimálně v té první kategorii, ty EU ETS 1, jsou velké a drahé. Když potřebujete postavit elektrárnu, než ji povolíte, postavíte, zaplatíte, uvedete do provozu, to trvá řadu let. A vy tomu prostě musíte přizpůsobit financování a investičně plánovat. A ve chvíli, kdy vám ta cena té elektřiny, kterou vyrobíte, jako hapruje v závislosti na ceně povolenky, tak je ta předvídatelnost investice jako úplně ve sklepě, když to tak řeknu. Takže to má samozřejmě negativní vliv na investiční jistotu a stabilitu všeho možného, včetně těch důležitých odvětví těžkého průmyslu a energetiky.
No. Tam je možná ještě dobré zmínit, už jsme na to narazili, že u toho EU ETS 1, u těch prvních povolenek pro zjednodušení, vlastně ty výnosy nekončí někde ve vzduchoprázdnu nebo někde v něčí kapse, ale jde to skutečně na ty modernizační věci, na to, na co si sáhnou ve skutečnosti i ve finále běžní lidé, různé zateplování budov a tak dále. Podobně to má být u těch druhých povolenek, tam má vzniknout jakýsi sociální klimatický fond, kam budou zase tyhle ty výnosy. Na druhou stranu, úplně zjednodušně, a má to teda zmírnit dopady na zranitelné domácnosti, je u toho napsáno, například formou dotací nebo dokonce i přímých plateb. Takže to zní, že z jedné strany to domácnostem vytáhnu z kapsy a z druhé strany ty peníze do toho zase strčím.
Je to takové drbání se levou rukou za pravým uchem. Ano. Ano. Jako, myslím, že to jako není úplně daleko od pravdy, ten příměr. Ty první EU ETS 1 povolenky, tak tam šly ty výnosy a jdou pořád, tam pořád, protože se pořád vybírá, pořád to funguje, běží to do například do věcí, jako je modernizační fond dneska, který kdyby nebyly povolenky, ty EU ETS 1, tak by nebyl modernizační fond. Takže by ty dotace, které se z toho používají, nešly použít. Dneska velká část, podle mě nadpoloviční, byla například použitá na modernizaci a dekarbonizaci českého teplárenství. Není to tak, že by se to mimochodem dotovalo teda v plné výši, to určitě ne, ale je tam prostě nějakých třeba 30, 40, 50, 60% investiční dotace, ten zbytek si musí doplatit ten provozovatel sám. A na jako podobné věci jako zateplování, zelená úsporám a podobně. Takže na to ty peníze šly. V tom druhém případě mají do toho sociálního fondu, který má mimo jiné přesně zamezit negativním sociálním dopadům toho opatření, čili redistribuce potřebným, jak na úrovni, řekněme, třeba jednotlivé země, kde prostě pro třeba sociálně slabší skupiny příjmové by se to tímhle způsobem redistribuovalo, nebo i na úrovni Evropské unie mezi sociálně jako, nebo ekonomicky slabšími státy, které by měly dostávat více na úkor těch ekonomicky silnějších. My jsme zatím ještě pořád někde na hraně, někde v té skupině těch slabších států, ale ono to už tak dlouho trvat asi nebude, než budeme čistí plátci. To rozhodně řeknu, není jasně něco, co mě naplňuje jako potěšením, protože je to vlastně zbytečně komplikované. Nepochybně prostě tam spousta peněz, nemyslím, že by se nutně rozkradla, ale prostě zmizí v tom systému a využije se neefektivně. A to je samozřejmě špatně. A zatím jako velmi často tyhle ty opatření v oblasti jiných sociálních dávek vedou k tomu, že zůstává skřípnutá ta střední třída, kde, jako řeknu, nějakým způsobem pokryje ty sociálně slabé vrstvy. Té bohatší části to úplně tolik nevadí a ta střední třída v tom zůstane viset. Takže jako není to určitě něco, co by vyhrálo žebříček popularity.
No a právě, ono už teď, aniž to vlastně platí, jakkoliv už jsme řekli, že i tu českou novelu máme schválenou, tak je z toho velké politikum. Už teď se to velmi řeší a zase s tím přípodotkem, že Brusel za to může a případně teda s přípodotkem, že za to může ta stávající vláda, která to schválila. Ono to má začít, zopakujme, od 1. ledna 2027. Máte někde v hlavě nebo před sebou zhruba ten časový harmonogram, jak to vzniklo? Protože právě v politice se nepochybně strhne ještě znovu ten boj o to, kdo za to může, kdo s tím souhlasil, kdo včas neměl námitky, kdo se to nepokusil zastavit. Dá se říct, za kým to jde, anebo je to vlastně jedno, protože tím, že se to zkrátka na té evropské úrovni prosadilo se souhlasem všech členských zemí, tak by na to musela a měla přistoupit jakákoliv jiná vláda, která by přišla po té, která to zrovna v ten čas podepsala.
Obojí je pravda, tak on určitě někdo k tomu přispěl víc, někdo méně. A ten harmonogram přesný, kdy, kdo jak hlasoval, kdy to přišlo, ten jsem si nevytáhl, to když tak třeba dáme do té písemné verze podcastu, ale dvě věci. Jinak jako ta myšlenka, že se má tady to vlastně provést, jako se táhne opravdu jako 10-12 let. Jako od té doby, kdy vlastně se vznikla ta první EU ETS 1, bylo nějakým způsobem jako v plánu udělat to rozšíření na ty zbylé oblasti, které by se tím pokryly. Proč se začalo tím velkým průmyslem, těžkým průmyslem, bylo to nejjednodušší. Otestovalo se to a byl tam mnohem menší počet subjektů, kterých se to týkalo. Takže se zjistilo se, jak to bude fungovat, jak se to bude provádět, jak to bude jako praktické. A pak trvalo relativně dlouho, než se ta myšlenka jako posunovala a prosadila až do podoby evropských směrnic, které se potom dneska konvertovaly do zákonu. Protože to finální schválení těch směrnic dopadlo na Fialovu vládu, je smůla, ale jako to je prostě život, jako život není fér, ale kdyby to bylo ve chvíli, kdyby i za českého předsednictví ve vládě byla nějaká jiná politická strana, tak se obávám, že by to nemělo nějaký zásadní dopad. Mělo by to třeba dopad ten, že kdyby se zuřivě bránila, tak by třeba v rámci svého předsednictví to spíš brzdila, než posunovala a třeba by se to schválilo o půl roku později. Jo, to by asi byl ten dopad. Pokud by byla většina, samozřejmě v tu chvíli v Evropské radě a v Evropském parlamentu, což je to klíčové. Jo? Čili ten, kdo jakoby předsedal té radě, ten to může popostrčit, upravit a zrychlit nebo zpomalit, ale nemůže to úplně zrušit ve chvíli, kdy je v Evropské unii mezi státy a mezi vládami těch států nějakým způsobem jednota o tom, že tohle to chceme nebo nechceme prosadit. Čili to, co by bylo potřeba udělat předtím, pokud by jako politická reprezentace měla jednoznačný názor, že to je špatně, nebo to, co se dá udělat i teď, pokud ten názor bude, je začít budovat většinu v rámci Evropské unie o tom, že se nějaké opatření může změnit nebo zrušit. Viděli jsme to před několika měsíci v rámci toho Omnibusu 1 při ESG reportingu, kde právě v důsledku jako toho, že to bylo jako velmi nepopulární opatření, které jen tak prošlo, tak ve chvíli se změnily politické karty z pohledu nového parlamentu a změnily se, řeknu, nálady ve společnosti a změnily se priority z toho pohledu, že dekarbonizace už je dneska ku podivu za obranou a ekonomickou prosperitou, což je určitě dobře, ale takže v tu chvíli se rozvolnila ta úprava velmi rychlým změnou směrnic, která proběhla, která už je schválená během několika málo měsíců. Čili to, co se jako dělat dá a může, pokud tam je ten názor nějakým způsobem podložený, že to je špatně, tak zahájí tohleto.
Jinými slovy, pro kritiky, aby to neznělo, že mám nějaký zaujatý názor, nic není ztraceno. Lze to ještě nějakým způsobem buď pozměnit, zastavit, zrušit, protože přiznejme se, přiznejme se, že tohle opravdu bude hodně nepopulární věc a hodně velké politikum a myslím, že zdaleka ne jenom v České republice.
To určitě ano. Ten současný mechanismus v tuhle chvíli neobsahuje jako nějaký hard cap, nějaký strop, který by tu cenu zastropoval. Jo, jedna věc je jako, jestli se řekneme, že se má nějaká část peněz vybírat tímhle způsobem a na co se ty peníze potom použijí, ale ve chvíli, kdy, a vidíme to teď na těch povolenkách podle EU ETS 1, ta cena má sklon fluktuovat, pokud je volně obchodovatelná a je náchylná na to prostě podléhat spekulacím a spekulantům, anebo prostě nějakým zprávám z prostoru. Prezident Trump vyhlásí něco, třeba to nebudou cla, třeba to bude, ale můžou to být konec konců i cla, třeba na americký zemní plyn, kterého se sem dováží hodně ve chvíli, kdy se jeho cena nějak pohne, bude to mít dopad i na cenu povolenky. Jo, čili jako to jsou věci, které se pak mohou stát a ve chvíli ten systém už bude fungovat, tak pak ten dopad bezprostřední do spotřebitelských cen pohonných hmot bude třeba velmi rychlý a velmi nepříjemný. A v tu chvíli bude jako velmi obtížné z pohledu jakékoliv vlády s tím něco udělat, protože prostě ten zákon tam bude, on nemůže najednou začít říkat, jako, že nemá respektovat. Jo? A změnit ho bude trvat nějakou dobu.
Tak je čas do toho ledna 2027 případně zkusit s tím ještě něco dělat.
Buď to změnit ten systém, nebo třeba zapracovat nějaký strop, který bude pevný, nebo říct si prostě, že ta cena bude pevná, nebo bude maximální. Jo, jako to všechno se s tím dá udělat. Určitě to pomůže v tom, že tam bude nějaká prediktabilita.
Nechme se tady překvapit, jestli tahle vláda nebo ta příští s tím zkusí skutečně něco udělat a vybudovat třeba nějakou tu většinu, jak jsme říkali v Evropské...
Tahle vláda už to stihnout nemůže.
Tak ano, tak vzkaz pro příští vládu, ať už bude jakákoliv, nebudeme rozbírat detaily, na to jsou jiné podcasty. Nicméně ještě tady mám jednu otázku, přece jenom lehce mimo téma, ale přijde mi tak pikantní, že stojí za připomenutí. Je to příklad teplárny v Ústí nad Labem, která se rozhodla už před lety, že vlastně povolenky platit nebude. Je to teplárna Energy Ústí nad Labem, údajně tedy propojena s podnikatelem Tomášem Pitrem, ale to je vedlejší. Každopádně ona od roku 2020 neplatila za emisní povolenky a došlo to do řádu stovek milionů korun a firma argumentovala, že emisní povolenky jsou příliš drahé a pokud by je platila, musela by zdražit teplo pro odběratele, anebo by skončila v insolvenci. To působí jako velmi bizarní příběh, ale není to třeba ukázka toho, kam až to může dospět i v jiných případech?
Tak já bych řekl, že tohle to není asi úplně příklad, který by ilustroval jako prospěšnost nebo škodlivost emisních povolenek, protože to by se mohlo zrovna tak dobře aplikovat třeba i na daň z příjmu. Jo, prostě jako nebudu platit daň z příjmu, protože by je moc vysoká a musel bych zvýšit ceny třeba. Jo? Takže jako to je jako, samozřejmě to je ještě jako bizarnější, ale je to proto, že většina lidí ty daně platí a ty povolenky lidé platí málo. já jako nemám úplně detaily o tomhle případu, jako jak to v praxi jako byly ty zdůvodnění, protože samozřejmě ty platby se odvádět měly, neodváděly se v nějaké fázi, čili ten dluh se tam kumuloval. Ten problém samozřejmě je, že v této situaci je ta teplárna, byť jako říkám, taky neznám úplně zblízka, ale je to městská teplárna, čili je na ní závislých relativně určitě jako nějaká větší část obyvatelstva, ať už to je spolu teplé vody nebo tepla v zimě, čili je to řeknu, důležitá a kritická infrastruktura. A ve chvíli, kdy máte takovou kritickou infrastrukturu pod kontrolou, máte trošku jako karty v ruce z toho pohledu, že můžete vydírat, protože v tu chvíli máte jinou pozici a ten, kdo jakoby proti vám zasáhne, a ten je třeba i zcela oprávněně, absolutně se zákony, jestli to měl být regulační úřad, magistrát města nad Ústí nad Labem, státní energetická inspekce nebo finanční úřad v nějaké fázi určitě, protože se to určitě překlopilo do nějakých nedoplatků, to nevím, ale určitě jakoby tam byla asi nižší ochota postupovat razantně, protože by to vyvolalo, když už nic jiného, tak patrně, kdyby to došlo do insolvence, tak uzavření té teplárny a nějaký jako nějakou díru časovou, která by vedla k tomu, že by třeba někdo byl bez tepla nebo teplé vody nějakou delší dobu. A současně, i kdyby se povedlo to pak třeba v rámci insolvenčního řízení nebo nějak jinak převést na někoho jiného, jsou nástroje i v energetickém zákoně, které umožňují vyhlášení stavu nouze a podobně, takže jako byly by nějaké cesty, tak je potřeba mít ochotu a zkušenost pro státní orgány ty cesty využít a za druhé by to tak jako tak znamenalo výrazný nárůst cen, protože pokud se těm lidem prodávalo to teplo třeba bez ceny emisní povolenky, nebo se prostě nějaká část té ceny do toho nepočítala, tak samozřejmě ta cena byla relativně nižší než kde jinde. Takže kdo by tam nechtěl bydlet, že?
Nicméně asi nelze očekávat, že by se ty povolenky, ať už číslo jedna nebo číslo dvě, dali zrušit podobným tlakem z dola.
To ne a určitě tady to na druhou stranu, jako aby to nevypadlo, že jako to chválíme, to je samozřejmě zcela flagrantní a jako řeknu, nepřijatelný postup. A řešit se mělo určitě dřív. Jo, akorát asi k tomu chyběla v nějaké fázi znalost a pak třeba odvaha.
Říká Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstler. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Jen připomínám, že opět tento rozhovor najdete v písemné verzi na webu hlídacípes.org a hezký den přeje Robert Břešťan.